karstuma dēļ atsevišķos posmos un atsevišķos laikos tiek samazināts vilcienu kustības ātrums. Tāpēc pasažieriem būtu jāņem vērā, ka īsākos posmos iespējami kavējumi 3-5 minūšu intervālā, savukārt garākos posmos līdz pat 15 minūtēm. Ātrumā ierobežojums uzliek Latvijas dzelzceļš kā infrastruktūras turētājs, lai ievērotu visas drošības prasības atbilstoši tehnoloģiskajiem normatīviem. Mūsu sliežu ceļu tehnoloģiskās īpatnības paredz, kā pie noteiktas gaisa temperatūras obligāti jāsamazina vilcienu kustības ātrums, kravas vilcienam tas jāsamazina vairāk, pasažieru vilciens salīdzinoši mazāk tiek samazināts ātrums, taču tas tiek darīts drošības apsvērumu dēļ. Tas iespējams jebkurā vietā karstās dienās.